Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Každodenní údery ruských dronů zanechávají hluboké rány.
Válce, ve které se Ukrajina brání Rusku, se někdy říká válka dronů.
Ukrajina zaznamenala na konci minulého roku událost, která mění dějiny vojenství, píší Seznam zprávy. První pozemní útočná operace, vedená výhradně roboty, bez přímé účasti lidských vojáků.
Jsou čím dál lepší a hlavně jich už létají celá mračna, sebevražedné drony. A co víc, Ukrajinci je přivazují na vodítka a na frontu posílají už i pozemní roboty. Jsou ještě vůbec potřeba vojáci? Probereme to s Matoušem Lázňovským, technologickým redaktorem serveru Seznam zprávy CZ. Dnes je pondělí 7. dubna. Dobrý den, vítejte tady u nás ve studiu Vinohradské 12.
Dobrý den.
Noční sestřelení nepřátelských dronů, to je zpráva, kterou čtu každé ráno v ČTK. Hlásí to každý den Rusko i Ukrajina. To už se vede jenom válka dronů na Ukrajině?
Jenom ne, ale vede se stále intenzivněji válka dronů.
Co to znamená?
Znamená to, že drony jako bojový prostředek jsou stále důležitější. A to jako ve dvou hlavních podobách. V okolí fronty, v podstatě už několika desítek kilometrů okolo fronty, jako malé drony od těch kamikadze, zřízených z pohledu první osoby. Já budu asi říkat opakovaně FPV drony, a to je právě ono.
The first person view.
A tak to je tyhle ty menší stroje, FPV drony, plus to, čemu se už i obecně někdy říká jako Mavicy, podle značky Mavic, to znamená ty klasické kvadroptéry se čtyřmi rotory, které se používají jako bombardéry k průzkumu a tak. Ty se používají pořád taky. A ta druhá doména, ve které drony převládají, je bombardování týlu, by se chtělo říct. To znamená útoky z Ukrajiny na ruské území opačně, to hlavně. To znamená ty větší, které známe zase nejčastěji jako šáhidy, to znamená původně iránské drony, které se dneska vyrábějí v Rusku v licenci.
A těch dronů je víc, anebo jsou kvalitnější?
Obojí. Třeba zrovna co se týče těch velkých kamikadze dronů, těch šáhidů z ruské strany a různých typů z ukrajinské strany, tak těch neustále přibývá a v těch posledních měsících ten trend je jako výrazně růstový. Že se ten počet dronů, které za den přelétnou přes hranici, prostě zvýšil přes stovku pravidelně z ruské strany na ukrajinskou. A asi to prostě souvisí jenom s navýšením výrobních kapacit a s rozhodnutím, že Rusko jakoby se pokouší dotlačit Ukrajinu k nějakému příměří podle svých představ v relativně krátkém časovém období, takže si nebuduje žádný zásoby zřejmě. No, je tam jako spousta důvodů, proč tohle je výhodnější než jakýkoliv jiný systém, který Rusové na zvýšení tlaku na ukrajinský týl používali. Je to levnější než ta řízená munice klasická, to znamená střely s plochou dráhou letu nebo střely balistický. Má to poměrně velký dolet, má to nepochybně nějaký psychologický dopad na Ukrajinu. Vyčerpává to i její armádu v tom, že ta musí prostě alokovat nějaký poměrně významný síly na to, aby se bránili v týmu.
Pořád vám něco bzučí taky nad hlavou, to je určitě
To není nic, ano, je to nepříjemné a ten jako riziko nějakého úmrtí sice není asi veliký, když jste obyvatel Ukrajiny, ale je tam pořád, že je tam, jako visí vám to nad hlavou takzvaně.
A vy jste říkal, že taky jsou ty drony kvalitnější, tak co si pod tím mám představit, že lépe vidí i třeba v noci, že mají lepší kamery, že mají delší dolet, když jsme mluvili o tom doletu?
To asi takový problém není, to si myslím, že se zásadně nemění.
Jsou tížší,
protože
třeba
to se může stát, přesně tohle to je všechno možný, mění se hlavně takový ty technický parametry, které na první pohled nejsou vidět, třeba odolnost proti rušení. Ukrajina hodně začala používat elektronické rušení, to znamená třeba rušení signálu satelitní navigace, aby ty drony se prostě ztratily a dopadly na místo, kde nespůsobí žádnou škodu. To je jako jeden z hlavních prostředků obrany proti ním. A ono to v těch statistikách je vlastně vidět, oni uvádí jako počet sestřelených a počet takzvaně potlačených dronů. To znamená, to jsou ty, které vlastně jako narušejí natolik, že dopadnou někam, kam nemají a nespůsobí škodu. A tak Rusové samozřejmě se proti tomu brání a například jako zodolňují antény, které ty drony používají pro tu satelitní navigaci. Mají tam prostě víc prvků, aby ten signál nešel tak snadno vyrušit a aby ten dron i v prostředí, kde je to částečně potlačený třeba, nebo chvíli ten signál není vůbec, aby se zachoval tak, aby se zvýšila pravděpodobnost, že zasáhne ten správný cíl. A je to jako vidět ty výsledky. Já si myslím, že tam je to neustále souboj z jedné i z druhé strany. Jednu dobu pravděpodobnost, že zasáhne správný cíl nebo úspěšnost těch zásahů byla prostě nižší. Teď zase podle statistik se zdá, že se zvýšila, že ty ruské drony zasahují cíle častěji než třeba před, já nevím, 3-4 měsíce.
Ale to rušení funguje i v opačném gardu, ne? Oni jsou taky drony, volavkové drony.
To se používá vždy taky. Určitě a ve velkém množství se používají drony, které jenom jako napodobují ty drony s ostrou municí, jako s ostrou hlavicí. I na ty dálkový existuje v Rusku typ, kterýmu se říká Gerbera. To je v podstatě jako je opravdu jenom model, který má na radaru podobný obraz, poskytuje jako šáhyd a ještě obsahuje nějaký prvky, které pomůžu zjistit třeba rozložení protivzdušní obrany. Ale vlastně nemá žádnou zbraň, kterou by mohl ublížit. Cílem je opravdu jenom prozkoumat obranu, aby se dal třeba naplánovat druhý den trasa lépe, anebo donutit Ukrajince, aby pláceli municí na cíl, který má nulovou hodnotu.
Americký deník New York Times na začátku března s odvoláním na ukrajinské velitele napsal, že právě drony teď působí většinu ztrát na bojišti. Jak to mění třeba taktiku a strategii přímo na té frontové linii? Už to nejsou třeba ty klasické otevřené zákopy, které po desítky let z těch vojenských konfliktů známe. Už se vojáci musí skrývat i trochu jinak. Už tam třeba tolik ani nejsou, protože slouží zejména jako operátoři těch dronů někde zpovzdálí.
Všechno z toho trochu. Ty otevřené zákopy na Ukrajině byly problematické od začátku, ale ten největší problém bylo původně dělostřelectvo. Že? To znamená, jako, že ta obrana mohla vypadat jinak, protože dělostřelecký granát nezastavíte sítí, ale dron ano. No, takže se to změnilo a je, jako, je naprosto nezbytné, aby když chcete mít nějaký odolnější opevnění, aby mělo krytí zhora právě proti dronům. To je jako nezbytná podmínka, bez toho to prostě nefunguje.
Ale i třeba, že ti vojáci se musí i oblečení mít speciální. Četl jsem, že se vyrábí speciální maskovací ponča, že to je hrozně drahé.
Ponča nebo deky se tomu někdy říká, který potlačují tu tepelnou stopu v noci, aby nebylo jako poznat na infračervené kameře, že tam někdo je. Nefunguje to samozřejmě stoprocentně, ale to maskování je nesmírně důležitý a pokud maskování nefunguje, tak tam zároveň musí být ještě jako další krok, minimálně jako nějaká základní protidronová obrana v tom smyslu, že opravdu musíte mít spuštěnou síť před vchodem. Jo, pokud se to nestane, jsou z toho jako děsivý záběry, že ten dron prostě vlítne dovnitř do místnosti, kde spějí lidi, že? A pak tam vybuchne. Ta frontová linie je jako opravdu strašně nebezpečné místo v tomhletom. Já nejsem frontový reporter, nikdy jsem nebyl, ale podle toho, co jsem četl, tak je to stejný, jako vždycky bylo v tom, že jsou to období, že jo, intenzivního vypětí střídaný jako dlouhou nudou, ale zároveň snad asi víc, než kdy jindy platí, že jako malý chyby a opomenutí můžou být smrtící, protože těch prostředků, těch zbraní, které vás můžou přesně zasáhnout, je víc, než kdy bylo.
No a co víc, technologie už ovlivňují i boj na zemi. Já jsem se proto ptal na fyzickou přítomnost těch vojáků přímo na tom bojišti, protože je to pár týdnů, co byl odtajněný útok, ke kterému došlo, tuším, loni v prosinci, už je to pár měsíců.
Ukrajina se zapsala do historie prvním čistě robotickým útokem v dějinách, píše ČT24.
And successfully destroyed Russian positions during the attack.
Já tam přijedu, no dovíš.
Ukrajinci u obce Lipci, severně od Charkova, pár kilometrů od ruských hranic, nasadili na frontu pozemní roboty, můžeme tomu tak říkat?
Jo, můžeme.
My chceme, aby operátory byli v bezpečí.
Pozemní, vojenská, ukrajinská, robotická jednotka. Jak si to mám představit?
No, bývá to jako poměrně primitivní vozítka, nejčastěji pásová, někdy kolová. To je takový robotický vysavač až na to, že není kulatej a nemá malý kolečka, ale má jako nějaký robustní podvozek, aby mu umožnil velkou průchodnost terénem. Jo? Jako aby to nezapadlo někde v nějakém prvním příkopu nebo v bahně, protože se to nemusí zdát, ale jako překonat pro vozítko velikosti malého nákupního vozíku nějaký jako obtížnější terén je poměrně problematický, zvlášť třeba je jako opravdu zabahněno, je sníh nebo něco takového. To znamená, že jsou to opravdu často pásový vozítka, oni nejezdí nikam daleko, nemusí být jako extrémně efektivní, takže ty pásy jsou v tomhletom výhodný.
A tohleto Ukrajinci použili právě u toho Charkova?
Ano.
Útok, který byl podniknut čistě těmito vozítky. Jak to vypadalo?
Oni to nebyly jenom to vozítka, ona to byla jako kombinovaná robotická síla, pozemní vozítka, drony, sebevražený kamikadze, FPV drony
ano.
A klasický kvadroptery na průzkum a řízení s kamerou, který se pohybují nad bojištěm a poskytují veliteli možnost, že to řídit a koordinovat. Útok se připravoval údajně minimálně týdny, spíš měsíce. Ta daná jednotka má asi výhodu, že má mezi sebou lidi, kteří mají jako mimořádný technický vzdělání. Díky tomu to dokázali jako připravit, skoordinovat, nacvičit a provést víceméně úspěšně. Ten útok vedl minimálně k tomu, že Rusové opustili tu pozici, na kterou ten útok byl veden. Možná, že jako přišli ještě o nějaký vojáky přitom, ale nemáme jako přesnou představu o tom, jaký ztráty to způsobilo na ruské straně.
A ta vozítka tam měla na korbě, já nevím, miny nebo kulomet, nebo jako čím útočila?
Bylo tam asi obojí. Byly tam vozítka sebevražedná, zase říkám, který nejčastěji vezou nějakou těžší nálož. Něco těžšího, než unese většina dronů. To není zdaleka poprvé, co se něco takové používalo, to už používají nejen ukrajinský, ale i ruský jednotky delší dobu. Obvykle to je samozřejmě jako rádiem řízený, není to nějak sofistikovaný, je to prostě korbička, která někam dojede z náloží vážící v řádově desítky kilogramů, to znamená, že může způsobit škody, které drony způsobit nemůžou. Třeba právě, jak jsem říkal, že síť dokáže zastavit drony, tak takovouhle ničivou sílu zastavit samozřejmě nedokáže. Že? Takže na zničení nějakých zodolněných úkrytů a bunkrů se takovýhle věci používají už další dobu. A v tomhle případě zřejmě primát byl v tom, že opravdu jako u toho nebyl přímo na bojišti žádný člověk, nenavazoval na to žádný bezprostřední útok pěchoty, ale byl tam pozemní vozítka s náložemi, byly tam zřejmě nějaký pozemní vozítka s, jako s hlavňovou výstrojí, s nějakým samopalem nebo kulometem, který měli za úkol udržet ty ruský vojáky v zákopech. Že? Donutit k tomu, aby jako nemohli vylézt ven, jednoduše řečeno, a nemohli ty vozítka nějak zneškodnit. A pak tam byly drony, které měly podobnou funkci taky částečně, to znamená jako udržet hlavu obránců v zákopech a zároveň tam sloužil nějaký jako řídící a možná zřejmě jako schazování nějakých náloží.
A ovládali to Ukrajinci z bunkru pod Kyjevem někde?
Ovládali to Ukrajinci, já si myslím, že byli někde blíž, ale byli nejspíš někde kilometry za frontou. V tomhletom ohledu si nemyslím, že to bylo nějak jako výjimečný. To, že se to řídí z větší vzdálenosti a z pohledu dronů, je poměrně standardní postup. Jo, jako, protože to poskytuje opravdu jako nečekané možnosti nebo mnohem lepší možnosti než jakýkoliv jiný způsob řízení. Proto ty drony jsou tak důležitý od začátku i v době, kdy těch vysloveně útočných dronů z náloží bylo minimum.
Že by ta mračna dronů a tyhle ty jednotky robotických kulometů a pojízdných min a podobně, že by se rozhodovali sami, to už na bojišti vidíme také, že by dokázali sami vyhodnotit, jaký cíl je vhodné zasáhnout, kudy jet, překonat tuhle bahenní louži, abych nezapadl a podobně, nebo je to všechno závislé pořád na těch operátorech někde daleko od fronty, kteří v ruce drží, a teď já netuším, joystick, něco, čím to ovládají.
Nějaký ovládač z Xboxu nebo něco takového si představte. Je to závislý na lidech. A já si myslím, že ještě tam jsou jako dvě úrovně, a to podle složitosti, že pohyb ve vzduchu je výrazně jednodušší než na zemi. To znamená, že u těch dronů létajících míra automatizace už teďka je větší a bude se zvětšovat rychleji než u těch pozemních vozítek. Nemyslím si, že v tuhle chvíli, aspoň podle toho, co je dostupný, že by úplně autonomní systémy sehrály nějakou významnou roli v současnosti nebo v nejbližší době. To rozhodování je trošku nejistý, neprůhledný, je to komplikovaný problém. Od začátku do konce si přesně nastavit, co od toho systému vlastně chcete a jak zajistit, aby poskytoval dostatečně spolehlivý výsledky. To si myslím, že v tuhle chvíli není ani v možnostech Ukrajiny jako vyvinout, myslím, teď čistě produkčně technologicky v možnostech. A může se to změnit a nejspíš podle mého názoru se k tomu časem využije obecně rostoucích možností umělé inteligence.
Umělé inteligence.
Ale nebude to asi jako čistě ukrajinský vývoj. Takže ta autonomie je omezená a omezuje se třeba jenom na určitý fáze toho nasazení. Není problém jako říct dronu, aby letěl z místa jednoho na místo druhý. A další důležitou vlastností může být potom jako schopnost se částečně rozhodovat ve chvíli, kdy přijde o spojení s operátorem, třeba kvůli tomu rušení, který je naprosto běžný. Tak v tu chvíli, aby dron, který už je navedený na cíl a pak ztratí signál, ten útok dokončil, tak to je technologie, která si myslím není moc daleko.
Já se nechci zeptat hloupě, ale všechno to je bezdrátové. Jako neexistují spojení přes nějaký optický kabel, že by takhle desítky kilometrů přes pole vedl.
Jo, to je a to je žhavá, nebo ne, žhavá novinka. Je to jeden z největších trendů posledních měsíců. Ta technologie navádění přes optický kabel má tu velkou výhodu, že je prostě nerušitelná. A protože rušení je opravdu jako běžný a ztráty dronů kvůli rušení jsou taky naprosto běžný a je to jako nejčastější příčina neúspěchu nějakého letu, tak proto ty optické kabely se staly jako hitem. Nejdřív na ruské straně a teď se to snaží dohnat Ukrajinci v posledních měsících.
Takže je to vážně tak, že letí dron a za ním letí kabel.
Má tam špulku s kabelem 10 kilometrů třeba.
Vážně.
I víc. Já si nejsem teďka jistý rekordem, ale určitě to bylo přes 20 kilometrů. Jo, jakože opravdu, je to, znamená, ten kabel je tenoučkej, je pevný, není to jako fyzicky nic křehkýho. A i když ten dron to zatíží, to znamená, že lítá pomalejc, lítá níž, má horší manevrovací schopnosti, tak pravděpodobně, že dolítne k cíli je jako řádově vyšší. Jo, i ten rozdíl je opravdu markantní v tom, protože vlastně neexistuje žádný způsob jinak ho zastavit, než mu přerušit to spojení, který vede de facto neviditelným kabelem.
No tak zasekne se vám toho první strom, ne?
No, ale ono to vydrží. Jo, jako on to zůstane na tom stromě, ale nepřetrhne se to. Takže to spojení je jako relativně spolehlivý a je fakt nepřerušitelný. To znamená, že to umožňuje i potom nejen, že tam jako doletí na to místo, ale máte v podstatě neomezený čas na to vybrat si správný úhel k útoku, což třeba u zásahu nějaký obrněný techniky je extrémně důležitý, protože v zásah prostě do předního pancíře tanku nespůsobí nic. Zásah do slabého místa ten tank může vyřadit. Jo? A ten rozdíl je v tom, že nemusíte zaučit 10x, ale jednou nebo dvakrát. A to je už, i když ta cena za ten optický kabel je vyšší, nebo za dron s optickým kabelem je vyšší než za dron bez něj, tak ta zvýšená efektivita vám to vynahradí.
Řekněte mi, umí ty drony a ta pojízdná vozítka taky něco jiného než zabíjet?
A hlavně u těch vozítek pozemních se asi ještě častěji než přímo těm útokům, nebo určitě častěji než těm útokům používají takovým těm jako běžným činnostem, které jsou pro vojáky nebezpeční. To znamená třeba hlavně doprava zásob. Dovést na pozici vodu, munici nebo něco jiného je jedna z nejnebezpečnějších věcí, kterou na tom bojišti můžete udělat. Obě strany kladou velký důraz na to, aby ničili, jak se říká, protivníkovou logistiku, to znamená prostě se pokoušet zabít každého, kdo tam na tu frontu něco veze. A vozítka v tomto případě nezaručují 100% úspěch, ale minimálně nepřijdete o nikoho. Že? A používá se k tomu i drony. V ukrajinské válce bylo jako několik příkladů dobře doložených, kdy jednotky skončily v podstatě v obklíčení, ale v nějaký pevný pozici, která dokázala odolat jak dronům, tak dělostřelbě. A tam zůstaly třeba desítky dnů zásobovaný jenom vzduchem.
Jo, že jim ty drony schazovaly padáčky z balíčky, to je jako v Hunger Games.
To se mluvíte. Ale to je jako už celkem běžný. Myslím, že se nad tím nikdo nepozastaví, že v těch krajních případech nebo v některých případech vozí drony zásoby. No.
A co, že by třeba odváželi raněné z té fronty? To jsem taky zaznamenal, že se s tím experimentuje.
No, experimentuje se s tím. Já nevím o tom, že by se to používalo v nějakém širším měřítku. Asi to budou spíš jako vzácný případy. U těch vozítek se to nabízí. Ale je to zranitelný, není to moc rychlý. V tomhletom ohledu asi jako dobře připravená evakuace nějakým odolnějším vozidlem bude furt účinnější.
No zajímavé obrysy válečného konfliktu 21. století, to skoro vypadá, že na té frontové linii už žádná pěchota, tanky prostě nejsou potřeba.
Evidentně obě strany všechno obojí z toho chtějí, nebo všechno z toho chtějí. Všichni tam chtějí mít nějaký vojáky, všichni tam chtějí mít nějakou techniku. O konci tanku se mluvilo od začátku války de facto, s tím, jak Rusové utrpěli ztráty v prvních dnech a týdnech. Ale to spíš souviselo právě s tím, jak je používali, než s tím, že by ty tanky jako nebyly k ničemu. Ono nám to trošku ten obrázek kalí skutečnost, že obě strany se chlubí hlavně úspěchy. To znamená, když vidíte útoky dronů na obrněnou techniku, tak vidíte úspěchy. A nevidíte všechno to, nebo většinou nevidíte to, co k ničemu nevede. Tam máme doložený případy tanků, které prostě byly zasaženy dronama 10x a víckrát a přesto tu misi dokončili. Já tam neříkám, že to nebylo bez poškození a že pak jako nemuseli do servisu takzvaně, ale zároveň je ten tank pořád mnohem odolnější než člověk. Já bych radši seděl v tanku, než tam šel pěšky.
Dobrá, tak jo, moc díky, že jsme to mohli společně probrat.
Není zač, a děkuji.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Matoušem Lázňovským, technologickým redaktorem serveru Seznam zprávy CZ. Ptal jsem se ho na válku dronů a robotů. Bylo to nabité informacemi a myslím, že to bylo vážně moc zajímavé povídání. Závěrem se chci vrátit k celní smršti Donalda Trumpa, o které jsme už minulý týden informovali. Hned jak jsme k tomu dodělali epizodu, tak jsem si všiml, že britský Guardian vydal zprávu, že Trump uvalil tarify i na vulkanické ostrovy nedaleko Antarktidy. Problém je, že tam nežije žádný člověk. Platit mu tak můžou jen tučňáci a lachtani. Naslyšenou zítra.